Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio u prvom obraćanju medijima kako u Bosni i Hercegovini ne treba energija da se troši na cementiranje podjela.
It's very clear that Bosnia and Herzegovina will not become.
Kada govorimo o teritorijalnom integritetu države BiH, kako je definiran u Dejtonskom sporazumu i ustavu zemlje, kada se o tome radi, onda bi to bila stavka gdje bi bonske ovlasti mogle da se koriste.
U Beogradu održan sastanak političkih predstavnika Republike Srpske i Srbije.
Srbija je izrazila svoju želju da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum, da se sačuva mir i stabilnost u celom regionu, razume se u Bosni i Hercegovini svakako. Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali i Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine.
Ministrica vanjskih poslova BiH na sastanku sa predsjednikom Irana. Iz Doma zdravlja Doboj potvrdili kako je zbog greške radnice ove ustanove 8 građana primilo vakcinu protiv sezonskog gripa umjesto vakcine protiv COVID-19. U Bosni i Hercegovini je registrovana 124 nova slučaja koronavirusa. Najmanje 8 lica poginulo u napadu na kuću afganistanskog ministra odbrane u Kabulu. Bjeloruska sprinterka Kristina Timanovskaja otputovala iz Tokija na let za Beč nakon što je prije 2 dana odbila da ode kući sa olimpijskih igara u Japanu zbog straha da će biti suočena sa kaznom autoritarne vlade u Minsku. Amel Tuka u finalu utrke na 800 metara na olimpijskim igrama u Tokiju zauzeo 6. mjesto. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 25 do 33 stepena.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je u Sarajevu u prvom obraćanju medijima kako u Bosni i Hercegovini ne treba energija da se troši na cementiranje podjela. On je kazao i da se treba gledati u budućnost, ali da se mora prihvatiti ono što je bilo u prošlosti. Slušamo Dženanu Halimović.
Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Šmit na prvoj zvaničnoj konferenciji za novinare u Sarajevu ocijenio je kako će se držati Dejtonskog sporazuma te gledati kako se nešto na osnovu njega u Bosni i Hercegovini može popraviti. Energija se ne treba trošiti na cementiranje podjela, poručio je on.
It's very clear that Bosnia and Herzegovina will not become a centralized state.
Vrlo je jasno da Bosna i Hercegovina neće postati centralizirana država, ali njena funkcionalnost mora se poboljšati uz pomoć svih država, kao i u puno drugih zemalja. Mora postati onaj ujedinjujući element, jer država je kičma, država je zajednička struktura, ona ne smije biti nikakva prijetnja niti jednom entitetu, niti jednom kantonu, nego zajednički i ujedinjujući element koji će biti fokus. Ja ću nadograditi entitete kako bi država funkcionirala, jer država nije nebitna institucija.
Iako promovira dijalog, Šmit navodi kako postoje određena ograničenja i stvari o kojima se neće pregovarati.
To je ipak neka crvena linija, posebno kada govorimo o teritorijalnom integritetu države BiH, kako je definiran u Dejtonskom sporazumu i ustavu zemlje. Kada se o tome radi, onda bi to bila stavka gdje bi bonske ovlasti mogle da se koriste.
Kako istakao, nije naivan, te razumije da svi u Bosni i Hercegovini, kao i u svakom političkom sistemu, žele dobiti nešto, ali se na kraju mora sjesti i naći kompromis. Najavio je i posjet u Moskvi, poručujući kako s predstavnicima te zemlje neće komunicirati putem medija. U tom kontekstu se osvrnuo i na svoje imenovanje i protivljenje Rusije.
Većina u vijeću je postojala i dobro je biti jednog mišljenja. Ukoliko postoji neko ko ima možda drugačije mišljenje, onda se to uvažava i to se uzima kao poticaj da se sarađuje, da se dakle radi na tome, ali nemam nikakve naznake da taj pristup dovodi u pitanje moju legitimnost.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da prokomentariše trebaju li susjedne zemlje da se miješaju unutrašnja pitanja u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu susrete Milorada Dodika sa zvaničnicima Srbije, ali i komentare iz Hrvatske koji se tiču upotrebe bonskih ovlasti, Šmit je odgovorio.
Neću komentirati razgovore između BH političara ili entiteta sa susjednim zemljama. No, podsjetit ću na jedan jednostavan princip. Šta dolazi poslije toga?
Poštivanje žrtava mora biti prisutno na svim stranama, kazao je Schmidt, te naveo i kako će se zalagati za provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava, kao i pravosudnih reformi i ispravljanju nedostataka uočenih u Pribelovom izvještaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Beogradu je održan sastanak političkih predstavnika Republike Srpske i Srbije. Glavna tema bila je politička situacija u Bosni i Hercegovini, informiše Aida Đugum.
Oktroisane odluke nikad nisu dobre, ocijenio je govoreći o odluci bivšeg visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da se u izmjenama krivičnog zakona zabrani negiranje genocida predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa rukovodstvom bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. On je na konferenciji za novinare rekao da je saslušao rukovodstvo Republike Srpske o svim važnim temama koje se tiču situacije u regionu Bosni i Hercegovini, a razgovarao je i o posljednjoj odluci bivšeg visokog predstavnika u BiH.
Srbija je izrazila svoju želju da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum, da se sačuva mir i stabilnost u celom regionu, razume se u Bosni i Hercegovini svakako. Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali i Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine i nastavit će da se u skladu sa obavezama koje ima iz aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma na takav način odgovorno i ozbiljno ponaša.
Na pitanje da li podržava novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Vučić je odgovorio.
Gospodina Šmita sam sretao mnogo puta, imam veoma korektne lične odnose sa njim. Mislim da je reč o veoma inteligentnom čovjeku, ali to nema veze sa mojim stavom ili sa stavom Republike Srbije o nametanju odluka.
Ono što radi međunarodna zajednica je da uništava identitet Srba u Bosni i Hercegovini, rekao je na konferenciji za novinare član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Milorad Dodik.
Odnosno u Republici Srpskoj i sam entitet, svodeći ga na praznu ljušturu. I ono što pokušavam uporno jeste da i predsjednik Vučić, koji ima zaista visok nivo razumijevanja detalja o situaciji u Bosni i Hercegovini, da mu jednostavno kažem da mi ne možemo da računamo i ne možemo da vjerujemo u namjere koje su stalno išle za tim da degradiraju naša prava stečena međunarodnim Dejtonskim sporazumom.
Dodik tvrdi da međunarodni faktor u BiH želi da napravi čvrstu granicu na rijeci Drini između Srbije i Republike Srpske, o čemu je, kako kaže, informisao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Mi naprosto nismo ljudi koji smatramo da treba da se na taj način rješavaju stvari u Bosni i Hercegovini, da se ona centralizuje i da bude sukobljena i suprotstavljena Srbiji bez ikakvog razloga. Na svim pitanjima koji se otvaraju u Sarajevu, političkim pitanjima upereni protiv Srbije, možete da vidite da to nema nikakvog razloga i da je to na štetu svih nas, kao što je recimo uporno odbijanje da se pristupi inicijativi mini Schengena.
Vučić je naveo da je sa rukovodstvom Republike Srpske razgovarao i o svim ekonomskim i energetskim projektima, ali i o zajedničkom projektu korištenja ćiriličnog pisma.
Mi smo se dogovorili da do 15. septembra, do dana jedinstva, donesemo nacrte zakona o zaštiti i upotrebi kako našeg srpskog jezika, tako i ćiriličkog pisma, da imamo istu normativu u Republici Srbiji i Republici Srpskoj po tom pitanju i da idemo na uređenje školskih programa i udžbenika iz najvažnijih predmeta koji bi, dakle, posebno istorije, geografije, srpskog jezika i književnosti, koji bi imali isti sadržaj na teritoriji Republike Srbije kako na teritoriji Republike Srpske.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
i svijeta. Najmanje 8 lica je poginulo u napadu na kuću afganistanskog ministra odbrane u Kabulu. Talibani su preuzeli odgovornost za ovu akciju u utvrđenom dijelu grada u kome se nalaze i drugi vladini zvaničnici i strane ambasade. Do napada je došlo u trenutku kada se vode žestoke borbe u drugim gradovima, uključujući i u prijestolnici provincije Helmand, nakon povlačenja stranih trupa. Vijeće sigurnosti UN-a pozvalo je na hitan prekid nasilja u kome strada sve više civila. Pripremio Dragan Štavljarin.
Vršilac dužnosti ministra odbrane Bismillah Khan Mohammadi nije bio kod kuće utorak večer u trenutku kada su naoružani napadači detonirali automobil bombu i pucali u blizini jako utvrđene zelene zone. U borbama koje su trajale 5 sati ubijeno je 8 lica, među njima jedna žena, kao i 4 napadača, dok je 20 ranjeno, saopštili su zvaničnici. U međuvremenu deo stanovnika Kabula izašao je na ulice uzvikujući Allahu Akbar, Bog je najveći, prkoseći napadu militanata. Javni iskaz prkosa ključni je posticaj borbenom moralu afganistanskih snaga u nastojanju da spreče pokušaj militanata da preuzmu kontrolu nad velikim brojem provincija, javlja BBC. Međutim, napad na ministrovu kuću pokazuje da pobunjenici mogu udariti čak i u samo vladino središte. U sredu civili beže iz svojih domova na jugu Afganistana dok vladine trupe spremaju kontranapad kako bi povratile kontrolu na delovima grada Lashkargah, prestonice provincije Helmand, ali nije jasno da li civili mogu da to učine bezbedno, javlja afganistanski servis Radija Slobodna Evropa. Ujedinjene nacije su saopštile da je u ovoj oblasti utorak ubijeno najmanje 40 civila. Ključni delovi Lashkargaha su pod kontrolom Talibana, koji su navodno opkolili objekte lokalne vlade i zabranili rad elektronskim medijima koji podržavaju vlasti. Talibani su ove nedelje napredovali uprkos delovanju afganistanske i američke avijacije po njihovim položajima. Militanti upozoravaju ljude preko zvučnika da izađu, ali ponekad ulaze u kuće. Meštani imaju samo nekoliko minuta da pobegnu ili rizikuju da budu uhvaćeni u nakrsnoj vatri, jer njihovi domovi postaju deo bojnog polja, prenosi BBC. Tešku situaciju u kojoj su se našli civili uhvaćeni u nakrsnoj vatri potvrđuju izveštaje o zločinima koje čine Talibani. Human Rights Watch je saopštio da su talibanske snage po kratkom postupku pogubile zatočene vojnike, policajce i civile, koji su navodno povezani sa afganistanskom vladom u Gaznju, Kandaharu i drugim afganistanskim provincijama. Savet bezbednosti je izrazio duboku zabrinutost zbog nasilja, osuđujući sračunate napade na civile. Svetska organizacija također upozorava na opasnost od povratka Talibana na vlast u Afganistanu, koji su zbačeni pre 20 godina u intervenciji snaga predvođenih SAD-om. Talibanski borci zauzeli su desetine ruralnih okruga posljednjih nedelja u opsežnoj ofanzivi koja je sada usredsređena na kontrolu nad Lashkargahom i druga dva velika grada, Heratom na zapadu i Kandaharom, nekadašnjem njihovom uporištu na jugu. Osvajanje Lashkargaha, grada sa 200.000 stanovnika, bio bi najveći uspjeh Talibana otkako su u maju pokrenuli ofanzivu širom zemlje nakon ubrzanog povlačenja međunarodnih snaga predvođenih SAD-om, koje treba da se okonča ovog mjeseca. Za afganistansku vladu gubitak ovog grada bio bi ogroman strateški i psihološki udarac.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je diskriminaciju djece u svim školama koje su organizovane po principu dvije škole pod jednim krovom u srednjobosanskom kantonu. Na taj način je ukinuo presudu Vrhovnog suda Federacije, koji je odbio reviziju presuda nižih sudova sa navodima da nema diskriminacije. Presuda je donesena po djelimično usvojenoj apelaciji koju je Udruženje Vaša prava BiH podnilo 2018. Iz nadležnog ministarstva obrazovanja kažu da djeca dvije nacije idu u istu školu jer nemaju dovoljno zgrada da ih i tako odvoje. Marija Augustinović.
Osnovne škole u Jajcu, gradiću u Srednjoj Bosni, više od 25 godina rade po principu dvije škole pod jednim krovom. Istu zgradu dijele osnovci iz škole Berta Kučera, koji nastavu pohađaju po bosanskom nastavnom planu i programu, te učenici škole 13. Rujan, u kojoj se nastava izvodi na hrvatskom jeziku. Osnovnu školu po ovom principu završila je i Ivana Radić.
Podjela je bila očigledna, mislim, čitava škola je doslovno, ono, hajmo reći, prepolovljena na dva dijela. Ono, jedno ulaze s jedne strane, jedno s druge, ne znam, imaš dva redara, ono, dvije zbornice, na primjer, ono, jedino što nam isto bilo, što nam isto vrijeme zvonilo, ono.
I Sabra Klapuh iz Jajca, koja je upravo završila srednju školu, kao osnovac je bila dio takvog sistema.
Nismo imali nikakav kontakt, ono, vidimo se u dvorištu i u dvorištu se znalo čije mjesto. Kada sam krenula u srednju školu, ti zidovi su pali i, na primjer, moja najbolja prijateljica je Hrvatica i to ne utječe nimalo na naš odnos.
Fenomen dvije škole pod jednim krovom u posljeratnom periodu zabilježen je u 56 škola u Bosni i Hercegovini, od čega je najviše, njih 36, smješteno u srednjobosanskom kantonu. S ciljem ukidanja ove prakse, nevladina organizacija Vaša prava BiH iz Sarajeva pokrenula je prije 12 godina pravnu borbu. Nakon što su općinski i kantonalni sud 2015. godine donijeli presude da u školama u srednjobosanskom kantonu nema diskriminacije, što je 2017. godine potvrdio i Vrhovni sud Federacije BiH, ovo udruženje je uputilo apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Sredinom jula ove godine Ustavni sud je donio odluku kojom je utvrdio da su u ranijim presudama prekršene odredbe Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije u vezi s pravom na obrazovanje te općom zabranom diskriminacije. Izvršni direktor organizacije Vaša prava Emir Prcanović.
Očekujemo da će Vrhovni sud postupiti na najracionalniji mogući način i u stvari utvrditi diskriminaciju. Samim tim na neki način pošalje signal da se u određenom roku mora postupiti po takvoj odluci.
U Vrhovnom sudu Federacije BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa na koji način će postupiti po presudi Ustavnog suda BiH koja se odnosi na škole u srednjobosanskom kantonu. S druge strane, u Ministarstvu obrazovanja srednjobosanskog kantona tvrde da u ovom trenutku ne postoji alternativa praksi dvije škole pod jednim krovom. Kantonalni ministar Bojan Domić.
Ako hoćemo zagarantirati pravo da svako dijete na svom materinjem jeziku pohađa nastavu, to je jedna neminovnost da dvije škole budu u jednoj školskoj zgradi. A hoće li nekad biti drugačiji oblik? Mi nismo mogli naći neki drugi model.
Mirovna aktivistica Jasmin Kadrino Kirilić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da vladajuće političke stranke godinama nakon rata iskorištavaju obrazovni sistem kako bi proizveli nove generacije glasača koje će ih održati na vlasti.
Ima ovo stvarno odgovara, jer oni zaista proizvode vojsku. Jedna strašna glasačka mašinerija. Jedina dakle vrijednost obrazovanja da grupiraš mlade oko jednog jedinog identiteta, nacionalni odnosno vjerski.
Fenomen dvije škole pod jednim krovom prisutan je uz srednjobosanski i u hercegovačko-neretvanskom kantonu. Iako je Vrhovni sud Federacije BiH nakon sporova na nižim sudovima 2014. godine donio presudu da takva praksa u hercegovačko-neretvanskom kantonu predstavlja etničku segregaciju, ova presuda do danas nije provedena. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
U Unsko-sanskom kantonu već godinama se kasni sa isplatom novca za porodiljske naknade. Radi se o akumuliranom dugu još iz 2018. u iznosu od skoro 4,5 miliona maraka, zbog čega čućemo u prilogu Azre Bajrić.
Mada zaposlene majke koje su na porodiljnom bolovanju uglavnom primaju platu, refundacija naknade poslodavcima od strane Ministarstva zdravstva Unsko-sanskog kantona kasni godinama. Nezaposlene porodilje su u težoj situaciji, mada kašnjenja u ovom dijelu nisu toliko velika s obzirom da je od prošle godine na snazi odluka da im se isplaćuje naknada tokom 6 mjeseci po 100 maraka. Muris Halkić, ministar zdravstva Unsko-sanskog kantona.
Kad su u pitanju porodiljske naknade za porodilje koje su u radnom odnosu, naravno ovo ministarstvo već ima akumulirani dug koji je 2018. godine, znači ukupan dug im je 2018. 19. 2020. godine iznosi ukupno 4.367.585 konvertibilnih maraka. Naravno, to je dug koji je nastao prije i mi pokušavamo, tražimo načine da ovo riješimo. Kad su u pitanju naknade za porodilje koje su van radnog odnosa, one se redovno uplaćuju u kontinuitetu, znači zadnja koja je uplaćena to je decembar 2020. godine.
Amela Toromanović, direktorica Centra za socijalni rad Zazin, kaže kako su kašnjenja evidentna i kada su u pitanju drugi vidovi socijalne zaštite porodica sa djecom.
Ne tako kao i prošli godine, jer moram reći evo da majke porodile, iako je evo refundacija bila za oktobar 2018. godine, isplata tih naknada ide mjesec za mjesec. One kasne, ali ide svaki mjesec i oko 2018. ide mjesec za mjesec, a naknada za majke porodilje van radnog odnosa i gotovo pa redovno. Mada mislim u svakom slučaju u ovakvoj situaciji ja vjerujem da znači svaki dan. Imamo i po odluci vlade kantona za svako treće dijete 400 konvertibilnih maraka, a ova isplata je bila za mart 2021. godine. Ovo je odluka vlade kantona, znači gdje se naknada za svako treće i svako naredno živorođeno dijete u Unsko-sanskom kantonu isplaćeno 400 konvertibilnih maraka jednokratno.
Odnedavno se u Unsko-sanskom kantonu isplaćuje i dječji dodatak u visini od 26 maraka, no i tu su evidentna kašnjenja, kaže Toromanović.
64 zahtjeva za ovu 2021. godinu. Zadnja isplata je bila za mart.
Pravo na dječji dodatak u Unsko-sanskom kantonu je ostvarilo više od 1000 djece u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Iz kulture. U Trebinju je sinoć svečano otvoren festival mediteranskog i evropskog filma. Nagrada Zlatni platan je dodijeljena glumici Nataše Ninković, dok će 7. augusta ovu nagradu dobiti Svetozar Cvetković, javlja Nebojša Kolak.
Nastupom uživo Nade Pavlović i njenog benda kao i Vatromet na obali Trebišnjice otvoren je 9. po redu festival mediteranskog i evropskog filma. Nataša Ninković je dobitnica nagrade Zlatni platan, koja kaže da je kompletno otvaranje izgledao kao jedan veliki spektakl i da Trebinju i njegovoj turističkoj ponudi treba više ovakvih kulturnih sadržaja.
I kad sam dobila ovo, stvarno mislim to, možete da dobijete po cijelom svijetu neka priznanja, ali kao uvijek je najteže u svom rodnom gradu dobiti to kao certifikat, i sad vam mi čestitamo. Da li je to psihologija i malog mesta? Što kad god neko se malo istakne, on čas sačeka da on taj neko negdje drugo doživi uspjeh, pa onda ga prigrle. E sad meni je ovo apel, recimo, ja moram da kažem da Trebinje ima sada puno mladih, divnih, talentovanih glumaca.
Nedavno održani festival amaterskih pozorišta, ovaj filmski festival, zahtjeva jedan kulturni menadžment u Trebinju, kako bi ona dala potpun svoj doprinos. Festival treba još jače da zaživi, pa je organizator filmskog festivala Predrag Milojević najavio zanimljiva dešavanja na narednom 10. jubilarnom festivalu.
Govorimo o snimanju filmova i ja mogu sad uz njenu potvrdu najaviti u okviru 10. festivala imat ćemo investicionu konferenciju u okviru festivala gdje će doći nekoliko zanimljivih produkcionih grupacija. Nije baš samo Mediteran, nego onaj malo donji dio Afrike, koji su zainteresovani snimati to.
Pomoćnica ministra za kulturu vlade Republike Srpske, Tatjana Đaković, istakla je da, pored toga što festival promoviše 7. umjetnost, po njenom mišljenju promoviše najljepši grad na Mediteranu.
Ono što sam već i rekla je da je festival mediteranskog i evropskog filma koji ima za cilj popularizaciju jedne od komplementarnih kinematografskih djelatnosti kao važnog i veoma značajnog segmenta kulture Republike Srpske, odavno prepoznato strane Ministarstva prosvete i kulture i kontinuirano mu pružamo podršku.
Mirko Čurić, gradonačelnik Trebinja, kaže.
Također bi iskoristio priliku da našoj Nataši čestitam. Naravno, ove godine nagrade ostaju u našim prostorima. Ono, da kažem, što i u narednim danima očekuje sve Trebince na više lokacija, da. Sigurno da će da bude uzbudljivo.
7. augusta nagradu Zlatni platan dobit će i Svetozar Cvetković. Festival organizuju Tangram centar iz Beograda, Kulturni centar Trebinje, Dom mladih Trebinje i Hotel Leotar pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, grada Trebinja i Ministarstva kulture i informisanja Srbije. Iz Trebinja za radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
A u doboju ovog ljeta sve više državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu. Vrijeme u rodnom gradu najviše provode na okolnim kupalištima, zabilježio Anes Grbešić.
Na bazenima u doboju gdje su ovih dana zabilježene temperature i od 38 stepeni Celzijusa daleko je više gostiju iz inostranstva nego u ljeto prošle godine. Na ovom kupalištu osvježenje od vrućina tražio je i Nihad Zečević. On je porijeklom iz dobojskog naselja Kotorsko i skoro 30 godina živi u Holandiji.
I ovdje sam na odmore, evo već dvije sedmice i svaki dan sam ovdje. Nemam zamjerke, nemam ništa, ovo je fenomenalno ovdje.
S Nihadom u društvu bio je i Ahmed Pačul, koji je rođen u Rotterdamu u Holandiji. Mislim da je ovo super mjesto. Ne mogu reći da je to moj san, ali mi se sviđa za opuštanje i odmor. Dopada mi se u Bosni. Mogao bih ovdje da živim i to je ono što mislim o Bosni. To vam ozbiljno kažem. Među gostima iz inostranstva sreli smo i Sanelu Gvožđar, rođenu u Sarajevu.
Dobro je, mislim, ima uvijek bolje, ali za ovdje super. 30 godina živim u Göteborgu, Švedska. Mi smo ovdje u posjeti.
A Zoran Gojković je prosvjetni radnik iz Doboja.
Treba svakom mjestu, svakom selu sad već, kakve su ovi klimatske promjene.
Na Goranskom jezeru, koje je 10 km udaljeno od Doboja, istovremeno ne fali gostiju iz susjednih opština. U hladu borove šume svake godine u ovo doba odmara se Jaza Lukić i Stjepan Poljak od Gračanice.
Zato što ovdje nema puno gužve i volimo ovu hladovinu, ako je ovdje previše vruće, imamo hladovinu. Onda tu je planinsku.
Marinko je iz opštine Petrovo i ne smeta mu što je neplivač. Građevinski radnik za posjetu ovoj prirodnoj oazi iskoristio je slobodan dan koji je sa kolegama dobio od firme zbog teških vrućina.
Dobro došla, s malo odmor. Ko zna plivat nekidi, ko ne zna, sjedi ovdje, uživa i to je to. Prvi sam put.
Zašto ovdje dolaze ljeti, govori i Emina Galijašević iz Doboja i Fadil Smailbašić iz susjednog Doboj istoka.
Već 3 godine se ovdje kupam, savršene. Zato što je posebno na svoj način, nekako udaljen od grada, nima saobraćaja, baš je posebno na svoj način.
Lijepa ima i šetalište ovdje gore kroz šumu i sva priroda oko, lijepa lokacija generalno.
Direktor turističke organizacije Doboj, Vanja Vanovac.
Ovdje dolazi kupači iz Holandije, iz Engleske, iz Njemačke, iz Austrije, Norveške, Švedske i svih ostalih zemalja. Najčešći su kupači ovdje sa prostora Bosne i Hercegovine. Naravno dolaze iz svih gradova Bosne i Hercegovine, iz Banja Luke, Sarajeva, Tuzle, Mostara, Gračanice. Goransko jezero je nastalo prije nekih 50 godina. Napravili su ga mladi Gorani koji su pošumljavali ovaj dio terena. Oni su pregradili taj šumski potok koji prolazi ovdje i napravili jezero za kupanje da bi se oni osvježavali u tim ljetnim danima.
A bazeni u Doboju otvorene su 2003. godine. Osjetno više posjetilaca iz inostranstva nego prošle godine u ovom gradu primijeti se i u ugostiteljskim objektima, tržnim centrima, zubarskim ordinacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Tokom proteklog vikenda u okolini Srebrenice je održana regata na kojoj su učestvovali Srebreničani, ali i ostali građani iz Bosne i Hercegovine. Slušamo Sadika Salimovića.
Broj učesnika bio je znatno manji u odnosu na ranije, a prošle godine regata iz opravdanih razloga nije ni održana. Bojan Pejić, direktor turističke organizacije Srebrenica.
Prošle godine zbog pandemije koronavirusa nismo organizovali, ove godine su bile 4 velika broda, 2 iz Višegrada i 2 naša odavde, na kojima je bilo oko 300 učesnika. Pored toga bilo je oko 70 do 100 plovila koji su ljudi organizovali sami za sebe.
Tifa Efendić prezadovoljna je onim što je doživjela na Pančićevoj regati.
Hvala organizatorima, hvala svim onima koji su danas učestvovali, koji su bili tu da uljepšamo ovaj. I što više dešavanja u našoj Srebrenici, dobro nam dođe. Ovo je jedan pokazatelj da treba da bude češće ovakvih dešavanja.
Na ovaj način Srebrenica upotpunjuje turističku razglednicu, ističe Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Imamo toliko ljepota koji nisu na pravi način afirmisane i mislim da je ovo jedan od načina da se ovo što imamo pokaže svijetu i raznim turistima koji bi došli u Srebrenicu, a nisu znali da ovo postoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Mjesto za sjećanje na Radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Ugodan ostatak dana žele vam Mahir Elšani i Dženana Karabegović.